was on a crunch. Þá erum við saman komin í því sem er að verða fiskmerki í stjörnu hring jarðarinnar eða það er að segja mannkynsins á jörð. Stjörnuhringur jarðarinnar sjálfar er annar og snýst í aðra átt heldur en mannsins. En við skulum ekki dvelja við stjörnumerki jarðarinnar á þessu sinni. Til þess mun koma tími síðar. Þegar að ástæða er til þess að vekja sérstaka athygli á stjörnustöðu jarðarinnar í sambandi við þá atburði sem þá munu eiga sér stað. Að þessu sinni ætlum við að dvelja við fyrst og fremst það sem að getur talist þróun mannsins en þó sérstaklega það sem fiskarnir færa nú þeim sem eru að vinna á vegum ljóssins. Vegna þess að fiskamerkið og það tung sem þeim fylgir láta mestu leiti friði þá sem ekki hafa farið nú þegar inn á ljósins braut. Það er eðli fiskamerkisins að vera nokkur hlutlust merki í sjálfu sér og þess vegna deilir það fyrst og fremst inn ákveðinni þekkingu sem þó vegna eðlisins, vegna hins vastlega þáttar í því, hlýtur það að teljast vera frekar mjúkt og tilfinningaríkt. Þegar ég nefni vastlega þáttin í fiskamerkinu, þá er það einfaldlega vegna þess að fiskamerkið er flóknara heldur en flest öll hinn stjörnumerkin hvað varðar orku og samsetningu þeirra orkna sem það vinnur með. Það er seinasta merkið í stjörnurhringnum. Það er líka merkið sem tekur saman að nokkru leiti það sem hín merkin hafa fært inn til hvers einstaklings yfir árið. En á sama tíma er það líka það merki sem krefur þig stöðugar tilfinningar, sem krefur þig það að þú finnir jafnvægi í þær tilfinningar sem eru í ójafnvægi á meðan á því stendur. En það sem ég ætla fyrst og fremst að gera umtalsefni hér í kvöld er svo þekking sem fólk getur að þessu sinni dregið úr fiskamerkinu. Sá lærdómur bæði til sjálfs þekkingar en ekki síður til þroska og til þess að einbeita sér að því að koma þekkingunni á framfæri. Vegna þess að þeir sem að hafa gengið þann veg að breyða út ljósið á jörðinni hafa ekki aðeins ákveðið að upphefja eigin þroska þannig að líkami þeirra verði meira ljós heldur en skuggi. Þeir hafa einnig tekið að sér að koma þeirri þekkingu á framfæri til þeirra sem í kringum þá eru að það sé hægt að gera það og eftir því hvernig það liggur fyrir hverjum og einum að upplýsa menn um það hvernig þeir gera það. Þar þurfum við hins vegar ávallt að hafa það hugfast að engin ein aðferðir annari réttari og það sem virkar fyrir einn þarf ekki að virka fyrir annan. Með öðrum orðum við þurfum að sýna bæði umburðarlyndi og þá visku að vera vinsýn. Við getum til þess að leifa öllum skoðunum að vera jafn rétt háar. Því að við getum aðeins stengt um hvað er rétt fyrir okkur, en aldrei um það hvað er rétt fyrir öðrum. Við kunnum jú að vísu að hafa lagaramma sem samin er að mönnunum um rétt og rangt. En eins og orði mín gefa sterklega til kynna þá er ég ekki að tala þann ramma á réttu eða röngu. Ég er að tala þann ramma sem snýr að því sem við getum kallað að við vera eða ekki að vera. Samskipti mín við hvert og eitt ykkar byggist á því að ég leyfi ykkur að hafa ykkar skoðanir á því hvernig ég að gera hlutina og hvenær? Það er það sem ég er að tala um. Við getum ekki sagt öðrum að gera eitthvað núna vegna þess að við teljum það rétt. Ef að sá hinn sami telur það ekki vera réttan tíma þá verður hann að ráða þeirri för. Því að það er löngu sannað bæði á hinum andlegu sviðum svo og hinum jarðnesku efniskenndu sviðum að skipunarvaldið er sjaldan eitthvað sem gefur ótvíræðan árangur. Það kann að fá fólk til þess að gera hluti en það verður ekki eða seint sagt að fólk gerir þá hluti með gleði eða af löngun og ánægju. Við þurfum að hafa það viðsýni til að bera og þá þolinmæði í okkar garði að við getum leyft öðrum að velja sín örlög í friði, sinn tíma, sinn vitjunartíma, sinn köllunartíma. Vegna þess að þeir bera ábyrgð á sér og við berum ábyrgð á okkur og við getum aldrei tekið ábyrgð á þroska eða þróun annara því að til þess höfum við ekki vald og því síður getum. Við getum leiðbeint öðrum í þolinmæði og víðsýni. Við getum bent á og þar með sagt okkar skoðun, okkar reynslu. En við verðum ávallt að leggja það fram á hlutlausan hátt, þeim til umhugsunar sem við tölum til, en ekki til þess að staðhæfa eða aðhæfa um að einhvað sé öðru æðra eða betra. Vegna þess að þó að það sé okkar skoðun og okkar reynsla að fyrir okkur virki þetta betur heldur en hitt. Og það sé betra fyrir okkur að bregðast svona við en ekki hinsegin. Þá getum við eins og ég sagði áðan aldrei ákveði það fyrir aðra. Og það sem okkur kann að finnast auðskilið og sjálfsagt vegna þess þroska sem við berum þarf ekki að vera það fyrir öðrum. Og það sem meira er, það kann að vera mjög flókið fyrir þeim sem ekki hafa þann þroska sem þarf til að skilja það sem er rætt. Og við verðum að leyfa þeim sem svo erum að afla sér síns þroska. Og eitt þurfum við að passa okkur á að við megum aldrei tala niður til neins. Og við megum aldrei láta í það skína að ykkur sé ómerkilegur eða lítilmótlegur þó að hann skilji ekki það sem við skiljum. Vegna þess að hver er á sínum stað í þroskanum? Hver hefur uppnáð sinni gráði í þekkingunni og verður að skilja það? Að það er ekki sjálfsgefið og það er ekki hægt að ætlast til þess að aðrir hafi sama skilning sömu gráðu þekkingar. Því að öll leitum við að okkar eigin sannleik, öll leitum við í okkar eigin garði í það minnsta ef við gerum það á réttan hátt. En sleppum því að leita í garði annarra þar sem við í raun og veru höfum ekkert vald til þess að leita í. Við þurfum þess vegna ef að okkur vantar þekkingu og við teljum að ykkur hafi þá þekkingu, þá byrjum við hana og fáum hana væntanlega afhenta af frjálsum og fúsum vilja frá viðkomandi. Vegna þess að ef að við leitum í görðum annara þá er ekki einungis það að við munum sennilega ekki finna neitt eða skilja neitt í því sem við þar sjáum. Heldur kunnum við á sama tíma að valda þeim sem við erum að róta í garðinum hjá óþægindum og jafnvel ákveðnum skaða. Vegna þess að við kunnum að rugla upp í hlutum sem að eru ekki ætlaðir til þess að dusta upp í að þessu sinni. Þeir kunna vera meira að segja æfa fórnir og ekki ætlaði til notkunnar í þeirri jarfist sem yfir stendur vegna þess að þeir eru þegar kláraðir og eru settir í kistu geymslunar þar sem þekkingin geymd og úr valið hverju sinni hvað nota þar. Við verðum að skilja það að við skiljum aðeins okkur sjálf og getum leitast við að hjálpa öðrum að skilja sjálfan sig. Og við getum leita hjálpar hjá öðrum til þess að skilja okkur sjálf. En sú hjálp verður ávallt að koma vegna þess að við höfum beðið hana. Ekki vegna þess að við höfum reynt að hrifsa hana til okkar vegna þess að við höldum hún sé til staðar. Held að ég láti erindinu lokið með þessum orðum. Ætla samt að svara einhverju spurningum þó að ég ætla að vera svolítið nískur á tíman ef að það getur talist í heppilegt orðaval. Góða kvöldi.
Framtíð fundana.
Já.
Vegna þess að það er verið svona óreiða á starfinu í gegnum tíðina, mismunandi húsnæði og fleira. Að þá var athugað aðstæða í kærleikssetrinu vegna þess að það er svona fordæmi fyrir stöðu reglulegu transmiðlistarfi og þá er það heyra svona eitthvað hlýð
hvað er best að gera? Hvað þennan vetur var þar að þá er í raunum veru og var fyrir áramót sett upp það form sem yrði eftir áramót út þennan vetur vegna þess að við verðum að stjórna hlutunum eftir ákveðnu plani við getum ekki skipt fram og tilbaka. Í með öðrum orðum ef við myndum alltaf hræra í þessu formi að þá myndum við vera að sína nákvæmlega sömu hugsun og ríkir með manninum og jörð. Við verðum stundum að bregðast við kringumstæðum sem að við koma upp og ekki verða fyrir séðar í raun og veru eins og þar aðstæður sem kom upp á seinasta hausti. Því að þá hefðum við sett það upp til langtíma að vera þar sem við þar vorum niður komin í það minsta út þetta ár og höfðum talið það ákjósanlegan stað bæði vegna staðsetningar með orkur og annað. Hins vegar vill ég taka það fram að þetta húsnæði er mjög gott en það er að segja húsnæði sem þú nefndir. Hins vegar hefur það svo sem ekkert að segja það hvort að aðri starfið þar eða ekki, við þurfum alltaf að byggja upp okkar eigin orkustöðvar vegna þess, eins og ég sagði hér fyrir örstuðri stund, við notum það sem er okkar en látum það sem er annara í friði. Það er þessi regla og ef ég boða hana til ykkar, þá hlýt ég nú í lágmarki að vera virðana sjálfur. En það hins vegar er allir vegir opnir í seinna á þessu ári og þarf kannski að hafa það hugfast í svona þegar sumari gengur í garð, hvaða hugsun verður í gangi í lok sumars þegar fundir gætu hafist á nýja leik. Þannig að við fáum öllítinn tíma til þess að bregðast við því sem þá kynna verða ákveðið. Við erum frekar sveigjanlegt fólk og við vitum það kannski betur en margir aðrir að við eigum ekki að hengja okkur í smáatriði. Við eigum ekki að þrasa keisarans skegg á meðan að við eigum ekki að dýði. Heldur aðlaga okkur að þeim kringumstæðum sem hverju sinni er til staðar. Held að ég get ekki svaraði betur að þessu sinni við höfum ákveðin tilgang með því að setja bara eitt fund í mánuð nú fram á vor. Í sá tilgangur verður gerður upp á seinasta fundi fyrir sumar og þá verður ykkur líka heiti því að því verður svarað hvort að sá tilgangur hafi nást eða ekki og jafnframt hver hann var. Held að ég leyfi þess að liggja með þeim orðum. Afskaplega verður hljótt í sal drottningar.
Það er margt sem að vera. Það er margt sem það er að spyrja um. En okkar þetta spyrja samtlið Tahiti sem náttúrulega búin ganga upp gegnum þessar heimingar. Nú stendur að mér skilst plötu skilist sem þar kom ég á mjög peppu smar vekk kemur til með þetta.
Ég verð nú að taka það fram að þó svo að ég gæti sagt þér að þetta myndi detta, þá myndi ég aldrei segja það.
Nei.
Vegna þess að þú væntanlega gerir grein fyrir því að ef að það plötuskili myndi detta, þá myndi ekki aðeins verða gjör reyðing á þeirri byrð sem þar væri, heldur yrði það meiri háttar rask fyrir alla jörðina. En ekki get ég sagt þér, aðdjóða það að það er ekki holrúm undir jarðskorpunni. Vegna þess að ef svo væri þá myndi jarðskorpan aldrei bera uppi mannkynni og allt þess bröld.
Þetta var bara því að þetta verið lýsið þarna.
Hins vegar hafa mennirnir þar sem þeir hafa gengið næst auðlindum svo sem vatni og öðru búið til holrými sem nær alveg upp undir jarðarskorpuna. Enda er það vitað og viðurkennt að þar sígur jörðin undan þeim þunga sem á hann er lagt. En ég myndi ekki hafa teljandi áhyggjur af því að þarna yrði slíkar hamfarir, því það myndi verða hamfarir í mínum augum. Því ef að eitthvað slíkt gerðist að skorpan myndi rofna vegna þess að plötuskilin hafa gengið sundur, þá væri miklu líklega að eldgos myndi fylgja því en ekki það að skorpa myndi hrynja saman.
hefur þessi, já, blessa og sæll.
Sælir.
Hefur þessi jarðskjálfti áhrif annars staðar í nettinu?
Allt sem gerist á yfirborði jarðarinnar og er á annaborð það að það hafi ykkur fótspor, ykkur staðar, hefur áhrif alla jörðina. Vegna þess að jörðin ein og hún verður aldrei skorið niður í sneiðar eða á nokkurn annan hlut hátt sundur hlutuð. En hins vegar er á sjálfsögðu áhrifin alltaf mest þar sem sterkustu skjálftarnir ganga yfir. En í leiðinni losa það út spennur á einum stað og þannig í raun og veru kannski býr til öllítið ójafnvægi í jarðskorpunni. Já. Það er nú þannig að við höfum sem erum að hjálpa mannkyninu afskaplega takmörkuð áhrif á það sem jörðin gerir. Vegna þess að jörðin er sjálfstæð lífvera í alheiminum og hún hlýtur ávallt að bregðast við því sem að henni er veitt. Og eftir því sem mannkynið leggur harðar að jörðinni ef að svo má orða það, eftir því hljóta viðbrögð hennar að verða harkalegri. Það bara er lögmál alls lífs.
Daginn þá tölum við það að Jesú væri að byggja akkross hérna fyrir ofan og sem að mér hafi verið sagt að veri að við lesið að veri yfir Reykjavík en maður hafna að það var sagt að það veri ekki. Má spyrja hvar þetta akkross verður það?
Í samræmi við staðsetningu orkustöðu þessa lands að þá verður þetta athvarf ósjárrátt tengt hjartastöðu landsins. Hjartastöðu landsins er staðsett yst út af því sem kallaði Snæfisnes. Þannig að þar sem að hann vinnur á kjærleiksorkunni eingöngu, þá verður þetta athverfa að einhverju leiti tengt þeirri orkustöð. Í nákvæm staðsetning í sjálfu sér skiptir ekki máli, en ég get hins vegar aðeins sagt það að engin af svo kölluðu misturum staðsetur orkulegt atkvarf yfir fjölmennu eða fjölbílutu svæði vegna þeirra áhrifa sem að orka mannsins myndi þá óhjákvæmilega hafa inn í það atkvarf.
Í sambandi við Snæfisjökul þá man ég eftir að heyrta að þú væntalega sem Kolumbus hafi dvalið vetur undir Snæfisjökli á fæðas. Hvað getur sagt með það?
Á nú að fara bendlana í Kólumbus. Já, það gæti nú vel verið að Kólumbus hefði ykkur tíman komið inn í mitt orkusvið eða þróast út frá mínu orkusvið í staðsetningu Kólumbus að vil ég segja það að það verður ekki að teljast líklegt að hann hafi átt vetursetu með sitt stóra skip úti fyrir ströndum þessa lands. Það sem að það verður að teljast hafa verið mjög erfitt ef ekki ógerlegt að varðveita það skip fyrir opnu hafi eða lítið vörðu hafi. Þetta er svona það sem ég vil segja, veit að það er ekki í ákveðnum hætti með ákveðnum greini, en þetta er svona það sem ég tel líklegt að þó að hann gæti hafa tilt í tásinni á þetta land, það er allt annar handleggur og ekki einu sinni upp á olnboga.
Koma við í Bristol á Englandi á það?
Hann kom víða við og er ég nú ekki alveg tilbúin til þess að eyða tíma mínum í að skoða hvar það var nákvæmlega. En það sem ég vil samt segja við ykkur Kólumbus og aðra þá sæfara sem fundu lönd í innan gæsalappa vantanlega því að þeir voru aldrei týnd. Að þeir komu víða ströndum og þurftu þá oftast nær eða réttar sagt nýttu sér oftast nær að sækja sér ferskt vatn og annan þann fersk mat sem við gátu fengið vegna þess að það var ekki sérstaklega góða geymslu hvorki fyrir vatn eða mat í þeim skipum sem að voru kannski mánuðum saman án þess að land væri nokkuð staðar séð. Þannig að allstaða sóttuði sér eitthvað þegar við komu í augsýn við land. Svo framalega sem að þeir töldu sér óhætt að koma að landi.
Já. Fósturlandir hafa verið að koma í jarðvistir.
Já.
Hvað eru margir postular hér í herbygginu núna?
Heldur að mér sé fali leyndamón sem að ég svo segi bara frá og afhjúpi þar með hinna heilugu. Góð spurning. Mín vegna þarf það ekki vera leyndamál. Hins vegar þarf að virða þann rétt sálarinnar til þess að vera óséð og óþekkt þangað til að hún ef hún ákveður að svo verði ekki lengur. En þeir gætu þó allavega verið tveir eða þrýr. Á þess að ég fari nákvæmar út í það þó það væri snúið upp á hendina mér. Ég myndi þá bara draga hann tilbaka þar sem hún er ósýnileg.
þetta var svona til gamans, það hefði verið.
Hérna, mér langar að spyrja að skynja það voru að stærsta hóð. Við erum allt svona mismunandi orkur, mismunandi litum, svona mörgum eins og slæðir og allar svona bildur bara upp. En svo er lagskipt orka sem er græn og blá og kemur svona bildjótt. Við gegnum allt herkið og umlíkur okkur öll. Hvað er það? Hvað orka er það?
Það er svo orka sem að við leggjum til. Hún er hlutlaus og hún er sett inn í þeim litum sem við teljum að mest sé not fyrir á hvert skipti. Það eru þessar orkustöðvar sem við erum að tala í húsnæðum. Hins vegar get ég svo sem og þátt að þá að hafa það svona sem loka orð mína því að því ég nú svo róleg og ekkert sérstaklega sækja í spurningar að það sem að við erum hér í því sem að á ykkar máli kallað íbúðar húsnæði þá getum við ekki leift okkur að setja upp eins sterka orkustöð og langt frá því eins sterka orkustöð og við vildum kjósa. Vegna þess að þá ef að svo væri gert, þá er svo orkustöð gangandi alla sólarhringin og þá myndi það gera það að verkum að fólk hefði miklu takmarkaðar í hvíld vegna þess að orkan er það há að hún veldur ákveðin í þreytu. Vegna þess að hún er hærri heldur en holdið er í og holdið veitir henni andstöðu og þar að leiðandi verður hún þreytandi til langrama. Það er svona eitt af þeim áhrifum sem fólk verður fyrir þegar að vera hækka í orkustígi eða við skulum segja þegar að fer á milli orkustíga. Það er ákveðið þreita og á meðan að holdið er að samþykja og verða gegnum tekið af því orkustígi sem að kemur inn. Þegar að hins vegar það orkustig hefur náð að vinna í gegnum holdið og í gegnum líkama þannig að það orkustig víki í öllum líkamanum þá hverfur þreytan vegna þess að það er ekki orkan í sjálfu sér sem veldur þreytunni heldur takmarku geta holdsins til þess að taka við orkustigin. Og þess vegna verðum við ekki bara vegna þess fólk sem hér býr og kannski býr hærri orku betur heldur að margur annars, heldur vegna þess fólk sem að annars býr í húsinu og þarf að geta notið fríðhelgis síns heimilis eins og all. En með þeim orðum ætla ég að byrja kærleika ást og frið, að ríkja með ykkur hið innra sem hið ytra, hið efra sem hið neðra, og kærleika ást og frið að lýsa upp þessa jörð sem við höfum erft aldir alda.
Það er það. Það er það.